Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pozdravljeni v zadnjem torkovem jutru januarja 2007 in dobrodošli v rubriki Zrno prava. Glede na napovednik...
Zaradi uradne statistike, ki govori o brodolomu skoraj vsake tretje zakonske zveze v naši domovini, se bomo tokrat lotili obravnave Instituta preživnine in pri tem razložili, ali je zakonec, ki nima sredstev za preživljanje in ne more najti zaposlitve, upravičen od zakonca, s katerim je živel v zakonski ali izvenzakonski skupnosti, zahtevati preživnino. Kdo in dokdaj je dolžan plačevati preživnino za otroka, če se je le ta rodil v kateri izmed omenjenih skupnosti? Kako pomaga osebam mlajšim od 18 let jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije in kakšno vlogo igra pri določanju preživnine Center za socialno delo?
Glede na slišan napovednik in ozirajoč se k pogovoru, ki smo ga včeraj dopoldne posneli na jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije, smo se odločili, da na tri vprašanja iz napovednika odgovorimo na splošno in se podrobne analize lotimo v kateri izmed prihodnjih rubrik. Kar pa zadeva nadomestilo preživnine, predvsem kdo, kdaj in na kakšen način mu je leta omogočena, pa boste izvedeli iz pogovora z direktorico jamstvenega in preživninskega sklada gospo Ado Žerko v nadaljevanju. Vabljeni k poslušanju. Napačno je sklepati, da je po razpadu zakonske zveze oziroma po prenehanju izven zakonske skupnosti do preživnine upravičen le otrok, ki se je rodil v kateri od obeh omenjenih partnerskih skupnosti. Tudi nepreskrbljeni zakonec, ki je brez sredstev za življenje in brez svoje krivde ne more najti zaposlitve, je upravičen zahtevati preživnino od zdaj lahko že bivšega partnerja. Zahtevek za preživnino lahko izrazi, vloži že v samem razveznem postopku oziroma s posebno tožbo v enem letu od pravnomočne razveze zakonske zveze, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi, ko zahteva preživnino. Odgovorimo zgolj še na vprašanje, kako se preživnina določi in kdaj lahko sodišče v pravdnem postopku, v katerem se zahteva preživnina, zahtevek zavrne. Obstaja splošno pravilo o določitvi preživnine, ki je. Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca v mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se od trenutka, ko je bila vložena tožba. Izjemoma se res lahko določi v enkratnem znesku ali na drug način, če obstajajo za to posebni razlogi in če stranki preživninskega razmerja ne bi prišli v pretirano težak položaj, kar pomeni, da takšna vrsta preživnine ne sme bistveno poslabšati položaja preživninskega upravičenca, ki bi ga imel, če bi prejemal preživnino vnaprej v obliki mesečnih zneskov, niti ne sme pomeniti prehudega bremena za preživninskega zavezanca. Več o določanju preživnine v naslednji rubriki. Zdaj pa, kdaj krajevno pristojno sodišče zahtevek za preživljanje zavrne? Sodišče to stori v primeru, če bi bilo plačilo preživnine upravičencu, glede na vzroke, ki so pripeljali do razpada zakonske zveze, krivično do zavezanca, ali če je upravičenec kadarkoli pred ali po razvezi zakonske zveze, tudi prenehanju izven zakonske skupnosti, storil kaznivo dejanje zoper zavezanca ali kogar njegovih bližnjih. Med bližnje se prištevajo otroci in starši preživninskega zavezanca. Sicer se lahko preživnina določi tudi v času trajanja zakona z notarskim zapisom, usklajuje pa se enkrat letno, v mesecu marcu, z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v naši državi. Za omenjeno usklajevanje je zadolžen Center za socialno delo in o tem bo govora, v katerem prihodnjih naših torkovih druženj. Preden vam predstavimo nadomestilo preživnine v pogovoru z direktorico Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, pa na kratko o tem, kdo in do kdaj je dolžan preživljati otroka. Bistvena pri določanju preživnine je otrokova korist, kar pomeni, da se morata oba starša otroka, ki sta sklenila razdreti določeno partnersko skupnost, sporazumeti o načinu in višini preživnine, nato pa ta sporazum dati v presojo krajevno pristojnemu sodišču. Za usklajevanje te preživnine je znova dana pristojnost Centru za socialno delo. Poudarimo, da sta starša otroku zavezana plačevati preživnino vse do njegove polnoletnosti oziroma do dopolnjenega 26. leta, če se redno šola. Status izrednega ali rednega študenta, študentke pri tem ne igra bistvene vloge, pač pa je bistveno potrdilo o šolanju, ki ga mora preživninski upravičenec poslati Centru za socialno delo in s tem potrdilom je zadoščeno določilo o rednem šolanju, na podlagi katerega upravičenec potem prejme preživnino. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v lanskem letu izdalo statistiko o preživninah. In iz leta je razvidno, da je bilo določenih 55.267 preživnin. Kako pa postopati takrat, ko preživninski zavezanec ne opravlja naloge vestno in pošteno, pa izveste sedaj, ko vam bomo predvajali pogovor z gospo Ado Žerko. Prisluhnite.
Seveda danes nas zanima predvsem institut preživnine. In tako bi želeli spregovoriti o nadomestilu preživnine. Pa kar začniva s tem, kdo lahko zaprosi za nadomestilo preživnine in kako dolg je običajno postopek, ko vas sklad odloči o nadomestilu preživnine določene osebe.
Za nadomestilo preživnine lahko v imenu otroka zaprosi zakoniti zastopnik, kadar preživninski zavezanec ne plačuje preživnine ali pa jo ne plačuje redno. Termin nerednega plačevanja oziroma neplačevanja je podrobno urejen v zakonu. Gre za to, da preživnina ni plačana poprečno v treh poprečnih obrokih v koledarskem letu oziroma je zavezanec sploh ne plačuje. Sklad odloča na podlagi zakona o upravnem poslovanju. Odločbe izdajamo redno. Zakonsko predpisani rok je 2 meseca od prejema popolne vloge, vendar naredimo vse, da ta rok skrajšamo in odločimo takoj, ko je to možno. Podariti pa je potrebno, da pravico do nadomestila dobi otrok od prvega dne naslednjega meseca od vložitve zahtevka.
Dejali sva že, da je do nadomestila preživnine upravičen otrok, torej mladoletna oseba. Kdaj pa lahko zaprosi za to nadomestilo preživnine? Se pravi njegov zakoniti zastopnik, eden izmed staršev verjetno. Kdaj?
V zakonu so podrobno zapisani pogoji, kdaj je otrok upravičen do nadomestila preživnine. Dovolite, da jih kar naštejem. Najprej mora obstajati pravnomočna sodba, ki določa to preživnino oziroma v preteklosti je bil to sporazum, dogovor pri Centru za socialno delo. In seveda obstajati mora to dejstvo, da preživninski zavezanec preživnine ne plačuje. Otrok mora biti hkrati državljan Republike Slovenije. V Sloveniji mora imeti stalno prebivališče. Možno je tudi, da je tujec in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vendar mora v tem primeru obstajati meddržavni sporazum oziroma morajo obstajati pogoji vzajemnosti. Kot ste rekli, otrok mora biti star manj kot 18 let. Zakoniti zastopnik pa mora dokazati z dokumentacijo, da se je trudil to neplačano preživnino izterjati, to pomeni, da je ubral sodno pot izterjave te preživnine.
Moramo seveda povedati, da je nadomestilo preživnine denarni znesek in zdaj nas zanima, koliko znaša to nadomestilo preživnine vašega sklada glede na starost preživninskega upravičenca.
Glede na starost otroka izplačujemo tri zneske nadomestila preživnine. Do 6. leta starosti znaša nadomestilo 61,63 evra, do 14. leta starosti 67,79 evra in za otroka nad 14. letom starosti 80,11 evra. Pri tem je pomembno poudariti še to, da v primeru, da je določena preživnina nižja od zneska nadomestila preživnine, potem izplačamo ta znesek, nižji znesek preživnine.
Kaj pa se zgodi v tistih primerih, ko recimo eden izmed staršev, ki bi moral plačevati preživnino, se pravi preživninski zavezanec, izplača samo del preživnine, če je v zakonu določeno, da če v 12 mesecih preteklega obdobja v 3 mesecih ni plačal preživnine in če plača samo deloma, kako sklad potem odloči to denarno nadomestilo preživnine?
Na skladu v procesu odločanja najprej ugotovimo, ali obstaja ta pogoj neplačevanja preživnine, ki sem ga omenila že prej. Izdamo odločbo in otroku priznamo nadomestilo. Potem, ko je ta vloga oziroma odločba živa, spremljamo vsa plačila preživninskega zavezanca in ustrezno prilagajamo zneske nadomestila. Se pravi, če preživninski zavezanec delno plača v nekem mesecu preživnino, prilagodimo znesek nadomestila.
Ali se o točnosti podatkov obravnavanega primera prepričate tudi pri preživninskem zavezancu ali sklepate o pravilnosti podatkov iz samih dokumentov, ki so vam priloženi k vlogi?
Po eni strani je že v zakonu zapisano, da ima zakonita zastopnica obveznost, da obvešča sklad vseh morebitnih prejetih zneskih preživnin. Po drugi strani pa delavci na skladu komuniciramo z obema, tako s preživninskim zavezancem kot zakonito zastopnico in zbiramo podatke, ki pa seveda morajo biti pismeni za to, da služijo kot verodostojni dokaz poravnanih zneskov preživnine.
Zdaj pa vprašanje, ki zadeva predvsem statistiko obravnavanih primerov, ali podatek o številu prosilcev za nadomestilo preživnine v lanskem letu kaže na trend zviševanja neplačevanja preživnine strani preživninskega zavezanca ali pa je morda čutiti upadanje števila vlog, ki terjajo vašo presojo o tem, ali je določena oseba upravičena do nadomestila preživnine.
Število otrok, ki jim izplačujemo nadomestila preživnine iz sklada, vsako leto tako z enim umerjenim trendom narašča. V zadnjih 3 letih bi lahko rekla, da je ta trend povečevanja nekako v povezavi z povečevanjem števila vseh preživnin, ki so določene na ravni Slovenije. Ta procent bi se gibal nekje med 5,7 do 5,9. Nimamo pa podatka seveda, koliko je v Sloveniji takih preživnin, ki jih preživninski zavezanci ne plačujejo.
In na kaj mora biti pozoren tisti, ki na jamstveni in preživninski sklad vloži vlogo za nadomestilo preživnine? Na katere dokumente nikakor ne sme pozabiti?
Vlogo oziroma zahtevek zakoniti zastopnik odda na posebnem obrazcu, ki ga je mogoče stiskati tudi z internetne strani sklada. Tam so zapisani tudi vsi dokumenti, ki jih potrebujemo za to, da lahko vlogo odločimo. So pa to predvsem kopije, tako kopija osebnega dokumenta, kopija transakcijskega računa, potem kopija dokumenta, s katerim je bila določena preživnina, dokument, ki govori o zadnji uskladitvi preživnine. Potrebujemo pa tudi, in tu prihaja do največjih težav, dokument, iz katerega je vidno, da je zakoniti zastopnik sodno terjal preživnino, to je predvsem predlog za izvršbo ali pa sklep o izvršbi. V primeru pa, da se preživninski zavezanec nahaja v tujini, je to potrdilo Ministrstva za delo.
Direktorica jamstvenega in preživninskega sklada, gospa Ada Žerko, bi ob koncu našim poslušalcem želeli izpostaviti še katero izmed vprašanj, s katerim se stranke vaših postopkov najpogosteje obračajo na vas in nanj seveda tudi odgovoriti.
Mogoče bi se želela na tem mestu dotakniti ene bolj splošne zadeve in to je eno od določil oziroma en člen ustave, ki govori o tem, da imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Samo izplačevanje nadomestil preživnine na skladu ne pomeni, da je država Slovenije uvedla nek institut državne preživnine. Nasprotno, vse zneske izplačanih nadomestil sklad terja. Terjamo jih od preživninskih zavezancev in s tem poskušamo nekje vplivati na neko skupno zavest, da je preživljanje otrok obveznost staršev in jo moramo starši pač izvrševati.
Gospa Ada Žerko, hvala za čas in podrobno obrazložitev postopka pridobitve nadomestila preživnine.
Hvala tudi vam.
Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek. Z menoj je bral Tadej Sadar, ki je rubriko tudi tehnično in glasbeno opremil. Hvala za pozornost in vljudno vabljeni k poslušanju čez teden dni ob istem času.
Zrno. Zrno.